Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня запрошаю тебе у чароўнае подорожжа по весновым лесе разом с вядомой белорусской письменницей Татьяной Дамаронак. Згадзіся, колькі цікавага можна сустрэць у нашым лесе у кожную пару года. А ранней вясной прыемна палюбавацца, як на праталінках расцвітаюць пралескі і іншыя лясныя кветкі. Сёння слухай чароўную гісторыю пра першы падснежнік. Кожны год вясной распускаюцца мільёны кветак. Яны такія розныя, але ўсе без выключэння цудоўныя. Зірніце на кветку, што расце каля вашай хаты, у садзе, полі ці лесе. Якой бы яна ні была зусім малюсенькай ці вялікай, вы будзеце зачараваныя яе казачнай прыгажосцю. У мясцовасці, напрыклад, дзе я жыву, узімку выпадае многа снегу, а ўвесну сонейка ператварае яго ў ручайкі талай вады. Як толькі растане снег, на палянках у лесе, на лугах, у садах, на клумбах, каля хат распускаюцца і цвітуць да позняй восені дзіўныя стварэнні, кветкі. Сёння я распавяду вам казку пра маленькую кветачку, якая кожны год ранняй вясной самы першай распускаецца ў лесе і спяшаецца на спатканне з сонцам. Яе імя – падснежнік. Прыйшла вясна. Сонейка стала часцей выглядваць за шэрых аблокаў. Яно асвятліла палянкі ў лесе, растапіла снег, а як толькі зямля трохі адагрэлася, з яе паказаліся малюсенькія парасткі травы і кветак. Ім так спадабалася яркае сонечнае святло, што яны сталі вельмі быстра расці, цягнуцца ўгару да сонейка і неўзабаве ўкрылі зямлю рознакаляровым дываном. Толькі маленькая і вельмі далікатная белая кветачка ніяк не магла ўгнацца за ўсімі. Высокія травінкі і кветкі, нібы дрымучы лес, закрывалі ад яе сонечнае святло, не даючы сагрэцца і падужэць. «Мне таксама трэба ўбачыць сонейка», – казала кветка. Яна прасіла травінкі расступіцца, прапусціць яе да сонейка. Але тоненькі галасок маленькай кветачкі не чулі высокія травінкі і вялікія кветкі. Ім не было справы да малечы. Галоўнае, што яны самі маглі зранку да ночы грэцца пад цёплымі прамянямі. Таму добра раслі ў вышыню і мацнелі. Маленькая кветачка замярзала. Ніводзін сонечны праменьчык не дакрануўся да яе галоўкі, не адагрэў яе далікатныя белыя пялёсткі. Кветачка сумна схіліла сваю галоўку і заплакала. Прайшла вясна, затым лета, восень, зіма, і зноў настала вясна. Але і гэтай вясной кветачцы не пашанцавала. Яна не змагла ўбачыць сонейка, а яно не ведала пра бяду кветачкі, толькі зямляшка давала малечу. Зямля сказала кветачцы: «У наступным годзе, калі снег яшчэ не растане, ты не чакай, а з усяе сілы старайся расці, імкніся ўгару да сонейка і не бойся халоднага снегу. Тады ты будзеш першай і пераможаш». Кветачка так і зрабіла. Як толькі прыйшла вясна, яна з усяе сілы стала прабівацца скрозь рыхлы снег. Ёй нават не было холадна, таму што яна ведала, што там, за гэтым снегам, жыве сонейка, якое сагрэе яе. А коли маленькая кветочка убачила чистое блакитное небо и сонейка, то закричала от радости: «Ура! Я бачу сонечное светло! Добрый день, дорогое сонейка!» И яно, с захоплением поглядевши на незнаёмку, отказала: «Добрый день, маленькая, але неверагодно отважная кветочка! Я вельми радая, что ты не побоялася холодного снегу! Во узнагороду за отвагу сонейка вырашила одогреть тоненькую стяблинку и белявую головку кветки. Яно тут же отправило до кветки свои самые горячие промяни, и от такого тепла увесь снег на сонечной полянце у момент растал. И тады лес убачил, як уся полянка покрылась диваном с дивных и вельми деликатных маленьких белоснежных кветок. Гэта были подснежники, першие вясновые кветки, маленькие браты и сестрички подснежника, які самым першим з усіх кветок пробился скрозь снег, каб убачить вясновая сонейка и познаёмиться з ім. Спадзяюся, друже, что спадабалася наше чароўнае падарожжа у свет казкі. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца. Жадаю табе салодкіх сноў. Добранач!
Твою.